Je tady pravidelné živé vysílání na stanici Vltava. Nerušený poslech vám přeje Zuzana Zatloukalová. Na dnešek přijal moje pozvání člověk pro mě velice drahý. Před lety můj učitel na plzeňské konzervatoři, obdivovaný a uctívaný. Navíc je to významná osobnost hudebního života v Plzni. Takže u druhého mikrofonu srdečně vítám pianistu, pedagoga Jindřicha Durase, který zahájil dnešní telefonotéku Smetanovou vzpomínkou na Plzeň. Pane profesore, dobré dopoledne.
Děkuji za přivítání.
Jak víte, milí posluchači, naše debata je otevřena také pro vás. Budete se moci zapojit svými dotazy směřovanými na hosta. Dnes pouze prostřednictvím telefonu na plzeňské číslo, a to je 221 554 345. A připravena je také soutěž. Jindřich Duras má za sebou mnoho desítek let nesmírně aktivního života. Jeho dominantou byla hudba. Já říkám dominantou, protože ho lákalo i výtvarné umění. Pane profesore, zavzpomínejte prosím vás na první doteky hudby v dětství, na zázemí v rodině, na učitele, na školy, které vás formovaly.
Tak já jsem měl celkem šťastné dětství. Rodiče žili v harmonickém manželství. Měl jsem staršího brata Viléma a o muziku v rodině se staral otec a starší bratr. Jako dítě jsem rád poslouchal třeba z houslová dueta. Otec hrával na čelo, housle a violu. A nebo bratra, když cvičil na klavír. To jsem si jako malé dítě jsem si s oblibou vlezl pod klavír, abych to měl jaksi z první ruky. A poslouchal jsem ho. Ale když jsem měl začít cvičit v 6 letech, tak už se mě to tolik nezamlouvalo, asi jako všem dětem, a cvičil jsem nerad. Ale otec trval na tom, že jsem musel hodinu denně vydržet u klavíru. Můj první učitel byl Walter Freund, toho už asi málo kdo zná, ale byl to žák Emila Sauera a to byl poslední žák Slance Lista. Byl to koncertní pianista význačný, ale emigroval ještě včas v roce 1939 do Spojených států amerických. Pak byla delší pauza a protože on myslel, že válka brzy skončí a my taky, že se vrátí, ale když se to nestalo, tak rodiče nás dali na soukromé vyučování k doktoru Oldřichu Filipovskému. To byl velice vzácný člověk, byl to profesor latiny a fečtiny, byl doktor věd, estetik, napsal velice vzácnou knihu Estetika klavírní hry a potom klavírní tvorba Josefa Suka. To byla dost objemná kniha, kde analyzoval a popsal celé Sukovo klavírní dílo. On byl ale taky nejenom publicista, spisovatel, pianista koncertní, ale také organizátor plzeňského života a vlastně byla to taková řídící síla v plzeňském hudebním kruhu.
No, my jsme si na ten začátek připravili ukázku a vzpomeneme na to, jak jste muzicíroval se svým bratrem čtyřručně. A je to slovanský tanec F-dur číslo 4 z první řady opus 46 Sousedská. Je to záznam z Rudolfína z živého vystoupení. U klavíru byla také příbuzenská dvojice, v tomto případě to byl otec a syn Ivan Klánský a Lukáš Klánský, takže Antonín Dvořák. Thank you. na Vltavě dozněl čtvrtý slovanský tanec Antonína Dvořáka z první řady, Sousedská. Hráli Ivan Klánský a Lukáš Klánský. Pane profesore, čtyřruční hra měla ve vašem životě velký význam. Je to pravda?
Je to pravda. Já jsem se dlouho zabýval výtvarným uměním, ale pak se jednou stalo, že strýc, který měl knihkupectví, nám na Ježíška poslal čtyřruční úpravy symfonií Haydna, Mozarta a Beethovena. A to jsme s bratrem začali hrát a postupně to vzbudilo můj velký zájem o hudbu. Začali jsme si obstarávat další a další repertoár, taky slovanské tance. Právě toho materiálu je hodně, jak původní skladby určené pro čtyřruční hru, tak pro dva klavíry. A
takže jste se dostali i do jiných světů?
Ano. A začalo mě to velice bavit. A s tím ještě, že jsem přešel do hodin k Oldřichu Filipovskému. A ten svým takovým postupem pedagogickým a vztahem hudbě ještě podpořil tohletu tendenci, až se stalo, že převážel úplně zájem o hudbu nad tím zájmem o výtvarné umění. S bratrem jsme hráli pak denně všechno možné, od Bacha po klasiku, romantiku až po Stravinského, Mioda a tak dále. Takže jsme poznali velkou část symfonického repertoáru i toho čtyřručního a dvouklavírního.
Takže čtyřruční hra vlastně zavinila, že jste tou dominantou ve svém životě udělal hudbu. Já připomenu posluchačům Vltavy, že mým vzácným hostem je dnes profesor Jindřich Duras, že vysíláme z Plzně a že bude otevřena plzeňská linka 221 554 345. My teď sedíme v malém činoherním studiu Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru ve studiu krásné funkcionalistické budovy, ale můj host může velice zajímavě vyprávět o úplných začátcích rozhlasového vysílání v Plzni. Pane profesore, máte slovo. Jak to tenkrát bylo?
To bylo opravdu velmi zajímavé a pro dnešek až jako komické. Původ plzeňského vysílání je na Obcízně. To asi vědí už starší obyvatele Plzně, kde to bylo. To bylo na soutoku Mže a Radbuzy, tam, kde je dneska sportovní stadion. Tam byla louka, pár stromů, volný prostor a na tom stála dřevěná, no, nevřeknu chata, něco mezi chatou a boudou. Bylo to přízemní stavení, velice primitivní, ale odtamtud za války hlásil Luftschutz letecký poplachy nad Plzní. Když bylo po válce, hned bylo to vysílání a přerušeno samozřejmě a sloužilo pak k vyhledávání vlastně v lidí, kteří se vraceli z koncentráků německých, proudili přes celou Evropu a hledali rodinu nebo další příbuzné. To byli třeba nejenom Češi nebo Slováci, ale i Francouzi, Holanďané, jižní Slované a tak dále. Takže to běželo, odtamtud Červený kříž vysílal a celou tu budovu, teda tu boudu, spravoval můj spolužák z gymnázia. Ten vysílal uzavíral, zamykal, řídil techniku, hlásil, dělal prostě všechno. A první ředitel byl doktor Karel Schindler, který shodou okolností byl mým učitelem tělocviku na reálném gymnáziu. My jsme ho vídali vždycky po obědě, jak na kole uhání z města ven, a pak jsme se dověděli, že jezdil za partizány do Besky, do Brd, a udržoval s nimi kontakty. A po válce tedy zabral tenhle ten německý rozhlas. A z toho vlastně se vyvinul pozdější český plzeňský rozhlas.
No a jakou tam měla roli úloha? To je velice zajímavé.
Prosím?
Jakou roli tady měla hudba? To je velice zajímavé.
No, protože jak bylo delší a delší doba po válce, tak se musel program vyplňovat. Je třeba vědět, že celá doprava v Evropě byla destruována úplně. Například plzeňské nádraží bylo v troskách, takže bylo velice obtížné, jak si tu řídit tohleto. Ale postupně se to podařilo, nebo dařilo. Zapojili se i jiné organizace a zbývalo víc vysílacího času. Stálo tam pianino, tak na to se vysílalo, museli živě samozřejmě, protože nebyly žádné magnetofony, nic. Nebo z desek vysílali se i písňové programy, klavírní hudba, z desek repertoár, který do té doby byl zakázaný, třeba francouzský impresionismus, Mendelssohn, Stravinský a tak dále a tak dále. A z toho se potom postupně vyvinul rozhlas v Plzni. Stěhoval se postupně na všechna možná místa, do škol, do sanatorií. Zdokonalovala se technika. Původně se natáčelo na velké kotouče, 78 cm rychlost, a nedalo se stříhat nic. Takže kdo hrál, tak musel hrát od začátku do konce a neexistovala žádná pauza, žádná možnost opravy, nic takového. Takže tím automaticky se zúžil okruh účinkujících ve všech směrech, jak zpěváků, tak hudebníků na všechny možné nástroje.
Takže vy jste zažil to přímé živé vysílání, vy jste byl tím, který hrál rovnou naživo do vysílání. Co to pro vás znamenalo?
Nebylo to nijak snadné. Často se muselo čekat, až někdo dohraje. Zhasla červená, nastoupil další, rozsvítila se červená a jelo se dál, bez pauzy, bez možnosti rozehrát se a tak dále. Byla to tvrdá škola, ale dobrá. A tak se automaticky vyčistil ten okruh účinkujících.
Vzpomenete na někoho, kdo s vámi ještě hrál, třeba na nějakém houslistu?
Byl to třeba kolega Macháček, houslista, kolega Sovíček, který přišel v 57. do Plzně, také houslista. Bylo to kvarteto plzeňské, Oldřich Jedlička, čelista, různí zpěváci, ať už z opery nebo písňový, jako byl třeba Jaromír Hořák, tenorista. Bylo jich hodně. Ale program byl celodenní. To bylo zajímavé, že už tenkrát vysílala Plzeň na vlastním okruhu celý den. To byl takzvaný okruh M, modlý, a ten byl v provozu od rána do večera. To mělo velký význam pro kulturu v Plzni, pro rozvoj kultury. A když potom dostal rozhlas svou vlastní budovu, tak se začalo shromažďovat kolem rozhlasu velké množství tvůrčích lidí, ať už to byli skladatelé, jako byl Jan Slibáček, Jan Málek, Zdeněk Lukáš, Jaroslav Krček, Jiří Teml, nebo třeba z účinkující, jako byl po celé republice známý Zdeněk Bláha, odborník v západočeském folkloru, který založil soubor, to jmenovalo se to, myslím,
Úsměv, to byl
Úsměv,
ano.
Který byl známý v celé republice právě z vysílání. To bylo vysoce profesionální a zajímavé.
Plzeňský lidový soubor. Tak my si tedy k tomu rozhlasu ještě a k těmto osobnostem můžeme vrátit. A já bych teď připomněla vaši spolupráci s Milošem Macháčkem, samozřejmě až z té pozdější doby, kdy se mohlo natáčet. A z těch archivních snímků jsme vybrali jako ukázku sonatinu pro housle a klavír taky plzeňského komponisty a dlouholetého dirigenta plzeňského rozhlasového orchestru Antonína IX. A poslechneme si první větu Allegro impetuoso.
Thank you.
Hostem dnešní telefonotéky, kterou vysíláme z Plzně, je pianista Jindřich Duras. První věta ze sonatýny pro housle a klavír Antonína IX. Nám připomněla jeho spolupráci s Milošem Macháčkem. Pane profesore, jak vypadal hudební život v Plzni v době vašeho mládí, v době vašeho nástupu na koncertní dráhu?
Tady musíme rozlišit jednak profesionální operu, to by byla samostatná kapitola, a potom symfonický orchestr a komorní hudbu. To obojí vlastně nad tím měla záštitu společnost, která se jmenovala Sdružení pro komorní hudbu a Orchestrální sdružení plzeňské. Ty pořádali abonentní koncerty, ale nepříliš často, protože to byli amatéři, kteří neměli tolik času, aby se scházeli a cvičili pravidelně. A jednou za rok byla pozvána vždycky Česká filharmonie. Pamatuju na koncerty ještě s Rafaelem Kubelíkem, který tady jako mladík dirigoval Mozartův večer a přitom sám hrál jak houslový koncert Mozartův, tak klavírní koncert a ještě dirigoval obě ty skladby a symfonii. Čili měl důkladné a báječné, tedy mimořádné hudební vzdělání. To byl koncert, který měl úžasný úspěch. Ale jinak bylo všechno založeno na amatérských výkonech. Podstatnou úlohu v plzeňském hudebním životě hrál takzvaný plzeňský hudební kruh. Tam byl takovou řídící osobností právě doktor Oldřich Filipovský, o kterým už jsme se zmínili, a ten pořádal víc než stovku komorních večerů. Byly většinou v muzeu, dnešním v přednáškovém sále, kde stál, byl klavír dobrý. A byly to komorní večery, které měly nevšední dramaturgii. Někdy by sloužily jako seznamovací takový večer před operní premiérou, ale většinou to byly večery komorní hudby. Hrálo plzeňské kvarteto, Sukovo trio, houslisté, vzpomínám třeba pana Maštálka, to byl koncertní mistr divadelního orchestru, nebo právě později Miloš Macháček, plzeňské kvarteto, rozhlasové kvarteto později. Ale zajímavé bylo, že se hrálo zásadně zadarmo, nikdo nedostával honorář, protože nebylo z čeho. Ale účinkování se pokládalo za čest. Bylo to určitá vizitka jaksi umělecké zralosti. Myslím, že právě tenhle plzeňský hudební kruh, který sice koncem války zanikl, protože bylo zakázáno jakékoliv veřejné vystupování, koncerty, divadla, umělci byli nasazeni do výroby, ale tam byl asi zárodek hlubšího zájmu Plzeňanů o hudbu vůbec, která se projevuje dodnes vysokou návštěvností na koncertech a tím, že v nynější době máme velice bohatý hudební život v Plzni.
Pane profesore, vy jste v tom plzeňském hudebním kruhu také velice často figuroval. A vzpomenete si, kdy jste hrál poprvé s orchestrem?
V tom plzeňském hudebním kruhu jsme s mým bratrem hráli velice často. Nevím, jestli protože jsme byli už tehdy trošku k světu nebo k upotřebení, anebo protože jsme byli ochotní rádi hrát zadarmo, ale první vystoupení s orchestrem, právě s tím orchestrálním sdružením Osvětového svazu moje, bylo v roce 1948. Hrál jsem Beethovenův třetí klavírní koncert C-moll. Už si ani nepamatuju, kdo řídil tehdy orchestr. Na mou duši to už nevím.
Tohle sdružení, tenhle orchestr amatérský měl úžasnou kvalitu, takže nebylo potom problémem v únoru, hned ano, těsně po válce, založit plzeňský rozhlasový orchestr.
To byl v roce 1946. Byl položen základ ke vzniku plzeňského rozhlasového orchestru. Tehdy to byl malý orchestr, neměl svoje vlastní studio, vlastně zkoušel a vysílal z různých tělocvičen, které byly jakž takž upraveny pro potřeby vysílání. Taky se neustále stěhoval, ale postupem doby se rozrůstal až na normální symfonický orchestr vysoce profesionální úrovně, který působí vlastně dodnes jako plzeňská filharmonie. S tím jsem potom spolupracoval velice, velice často.
Tak já bych pustila teď další ukázku. Ano. A sice bych se vrátila k tomu vašemu účinkování v plzeňském hudebním kruhu a připomněla bych, že vy jste měl nebo máte repertoár, který obsahuje stěžejní díla solové klavírní literatury a komorní hudby s klavírem, ale že jste také hrál a uváděl řadu novinek anebo skladeb málo známých. A k takovým třeba patří tři preludia Leopolda Evžena Měchury a z nich si poslechneme preludium třetí. Na Vltavě jsme vyslechli drobné dílo Leopolda Evžena Měchury, preludium číslo 3, které v plzeňském rozhlase natočil Jindřich Duras, milý host naší dnešní telefonotéky. Vy jste se, pane profesore, věnoval koncertní činnosti mnoho desítek roků. Za léty válečnými a poválečnými už jsme se ohlédli a teď byste mohl zavzpomínat na pozdější období, kde jste měl příležitost vystupovat, o jaký repertoár měli pořadatelé zájem.
Děkuji. Já bych řekl asi tolik. Ta situace těsně po válce byla snazší. Existovala šestiletá jaksi přestávka v kulturním vývoji v Evropě a účinkujících umělců bylo méně, mnohem méně. Ale druhá věc zase brzdila ten rozvoj a to byla nemožnost vycestování. Hranice byly uzavřeny a nebylo možné jen tak vyjet do zahraničí. Bylo to možné jenom do NDR a do Sovětského svazu tehdejšího, ale možnost uplatnění v mezích republiky byla větší, protože se nějak našlo víc peněz u různých organizací, ať už to byly kulturní domy, lázně, lázeňská zařízení nebo různé organizace, které později právě na základě plzeňského hudebního kruhu se změnily v kruhy přátel hudby. Takže v republice bylo možno jaksi vyvíjet činnost dosti rozsáhlou. Rád jsem hrál vždycky skladby, jako třeba toho Měchuru, který působil v Klatovech, měl tedy vztah k Plzni, k plzeňskému kraji, ale měl jsem hlavně rád novinky, které dosud nikdo nehrál. Přišlo mi to, jestli to mohu přirovnat, jako když jdete na houby do lesa, který neznáte, nevíte, jestli tam něco roste a co, a jestli vůbec něco najdete a jestli to bude mít nějakou cenu. Někdy jste odešli s prázdnou, ale někdy ta snůška jaksi byla bohatá. Tak jsem hrál třeba premiéry Miroslava Hlaváče nebo Jiřího Temla nebo Karla Peksídla. Kromě dvou klavírních koncertů, které jsem nahrál, také různé solové věci Jiřího Štěpánka, Bořivoje Mikodu, Josefa Bartovského, významného meziválečného skladatele v Plzni. A z cizích třeba věci, které nebyly tehdy jaksi běžně hrané. Dokonce byl zakázaný Martinů, nebo nebyli rádi viděni impresionisté. Hrál jsem třeba kompletní dílo klavírní Jaroslava Ješka, většinu Josefa Suka, Vítězslava Nováka, ale i Janu Obrovskou, Vítězslavu Kaptálovou, různé premiéry i v Praze. Takže to byly věci, které mě velice zajímaly, objevovat nové možnosti, nové světy, nové výrazy.
Vy jste se uplatnil nejen jako solista v solových recitálech, ale také jste často vystupoval s orchestry.
Ano, ať už to byla Plzeňská filharmonie, rozhlasový orchestr, Mariánsko-Lázeňský, Karlovarský orchestr, Poděbradský orchestr, FOK, Komorní orchestr, filharmonie a tak dále. Bylo to také většinou, pamatuje se třeba z premiéry Obrovské koncerto da Tosca, Ilji Zelienku, slovenského skladatele, nebo Klaverův koncert, Husserlův, dva koncerty Pechsídlovi, Boffusův druhý koncert, z české tvorby ještě Nováka, koncert Emol. Ale také běžný repertoár Beethovena, Mozarta, Chopina, Čajkovského a tak dále.
A také jste byl oblíbeným jako spolupracující u klavíru, jako partner u klavíru pro
No.
instrumentalisty a také pro pěvce.
To byl, jednak jsem hodně hrál s dvěma houslisty. To byl Miloš Macháček, kolega ve škole, a potom Karel Sovíček, který přišel do Plzně později jako koncertní mistr do divadelního orchestru. Macháček byl brilantní houslista, spíš romantického rázu. Sovíček naopak s velkým smyslem pro komorní souhru. Zažili jsme spolu mnoho veřejných koncertů i natáčení. A bylo to dlouhá a dlouhá léta, až potom emigroval Karel Sovíček do Japonska, potom do západního Německa, pak znovu do Japonska, zase se vrátil, ale zůstal v Německu a po letech, to bylo v roce, tuším, 1912, 92,
92.
jsme se sešli a hráli jsme, jako bychom byli právě vstali od svých pultů. Tak jsme si rozuměli výborně.
A mohl byste zmínit nějaké pěvce, s kterými jste spolupracoval? Pěvce.
Tak to jich bylo celá řada. Doktor Mácha třeba, Jaromír Horák, Roman Janál, s kterými jsem měl dlouholetou spolupráci. A myslím, že i jemu to velice prospělo na jeho cestě k dokonalosti, k profesionalizaci a k tomu porozumět současnému repertoáru. Dnes je oblíbený zvláště nejen jako operní zpěvák, ale i jako zpěvák a interpret novinek přímo psaných pro něj.
My takovou jednu novinku tady máme, i když už každá novinka také se stárne. Máme připravený cyklus plzeňského komponisty Karla Peksídra, cyklus, který se jmenuje Před hudbou po hudbě, byl napsaný v roce 89 na básně Jiřího Ortena a právě Romanu Janálovi věnovaný. Tak bychom si z něho mohli něco poslechnout. Já bych vybrala třetí finální část, takže zpívá Roman Janál a hraje Jindřich Duras.
Přenocovat smrt, jež s povětřím se žení. A býti volnějším před okrutenstvím zlých. Jak jsi trpký svist plač studni zaroubením. Jediný směl jej číst v nesmírném zamlčení. Nezasetého zrna. Byl vyše než libuk, byl víc než ze zlata.
Na Vltavě posloucháte Telefonotéku. Hostem je tentokrát Jindřich Duras, který před chvíli nabídl doprovod Romanu Janálovi při provedení třetí části cyklu Před hudbou po hudbě Karla Peksídra. Jindřich Duras zatím zavzpomínal na svoje muzikantské začátky, na spolupráci s Plzeňským rozhlasem od jeho prvních krůčků, na svoje koncertní působení. A teď se můžeme, pane profesore, zastavit u další velice významné a objemné kapitoly vašeho života u práce pedagogické. Kdy a kde začínala?
Když v roce 1948 jsem hrál v Plzeňskou filharmonii Beethovenův koncert, potom mě povolal do tehdy jediné hudební školy v Plzni, městské hudební školy Bedřicha Smetany, její tehdejší ředitel Bohdan Kselhofer. To byla významná plzeňská osobnost, organizátor, umělec, dirigent, pianista, který byl velmi činný, ale postupem doby byl vyřazen, protože byl nelíbil se jaksi poválečnému režimu, potom po roce 48 jako svobodný zednář musel odejít ze své funkce. A tam jsem nastoupil v roce 48 na místo učitele klavíru. Bylo to tam, kde hudební škola byla dlouhá léta, ovšem za války tam sídlilo policejní ředitelství plzeňské. Bylo to ve Smetanových sadech. Dnes je tam konzervatoř, jedna z budov. To bylo několik let, jsem tam velmi zajímavým způsobem pro mě tedy působil, protože jsem prošel začátky všechny a snad jsem dovedl během doby odhadnout i nedostatky správně u žáků a dovedl je napravovat. Potom z hudební školy během doby se stalo pedagogické oddělení, které bylo zakončeno státní zkouškou, ale to trvalo jenom také několik let, myslím jeden cyklus, a myslím, že mělo 5 nebo 6 ročníků, já už se nepamatuju přesně. Ale dodnes ti žáci působí v západočeském kraji jako učitelé hudebních škol. Tam byl ředitel Jan Svoboda, který přišel do Čech s cizí armádou v roce 45 s americkou armádou. Byl to Vídeňák rodem, ale výtečný houslista. Ten potom působil jako ředitel pedagogického oddělení hudební školy. A to byla příprava vlastně ke vzniku konzervatoře, kde jsme do prvního ročníku jako učitele nastoupili jenom 3.
A já bych
Miloš Macháček, houslista, Antonín Brejcha, klavírista a já. Po konkurzu velmi důkladném, kterým předsedal tehdy známý doktor Holzknecht, ředitel Pražské konzervatoře.
Já bych nechala ještě tohle téma jako další a jako předpověď toho dalšího tématu, konzervatoř, u té se zastavíme trochu na delší dobu, tak máme vybranou hudební vložku, hudební ukázku. Já jsem vybrala nahrávku Petra Nováka, jednoho z vašich úspěšných žáků. Na školu se ostatně vrátil jako pedagog a řadu let už tady vyučuje. A já si teď, pane profesore, dovolím ocitovat jeho vzpomínky. Vzpomínky Petra Nováka. Na svá studentská léta ve třídě profesora Jindřicha Dura se vzpomínám rád, byť to je člověk, kterému nic nikdy neuniklo. Žádná nepřesnost nebo nedostatečné vypracování. Byl stejný ve svých požadavcích na své žáky jako k sobě. Vzpomínám si na své horké chvilky u prvního předehrání nové skladby, na jeho přítomnost u klavíru a jeho ostříží zrak, zda je vše přečteno dobře. Příkladný byl i jeho nadhled, se kterým se díval na každou předehrávanou skladbu. Vždy své poznámky dávkoval cíleně k tomu, aby se její obraz postupně blížil co nejvíce dokonalé podobě. Tak tolik Petr Novák, já v podstatě mohu potvrdit jeho slova. A připravený snímek se Smetanovou koncertní etídou na břehu mořském Petr Novák natočil v roce 1994, tehdy uzavíral svá studia na Plzeňské konzervatoři absolutoriem. No a než se symbolicky usadí Petr Novák u klavíru, připomenu, že v dnešní telefonotéce otevřeme plzeňskou linku. Číslo je 221 554 345 a dozvíte se také soutěžní otázku. Výherce získá překrásnou nahrávku koncertu klavírního oddělení Plzeňské konzervatoře. A soutěžní otázka zní, kde bylo první vysílací pracoviště Československého rozhlasu v Plzni? Byla tady o tom řeč, tedy kde bylo první vysílací pracoviště Československého rozhlasu v Plzni? Volejte na telefonní číslo 221 554 345 a Petr Novák nám nyní zahraje koncertní etídu na břehu mořském. Na telefonu máme soutěžícího.
Ano, pěkný den.
Dobrý.
Zdravím vás.
Dobrý den.
Já si typnu, byla to stará budova na soutoku Radvůzy a Mše.
Ano.
A bylo to vlastně Luft Schutz, že jo?
Ano, vysílačka Luft Schutzu.
Vysílačka.
Ano, dobře. Takže otázku jste zodpověděl dobře. Já vám gratuluji k víře krásného DVDčka se záznamem koncertu klavírního oddělení Plzeňské konzervatoře. Děkujeme za zavolání. Děkuju. A nezavěšujte, prosím. Ano,
ano, děkuju.
No a my jsme si vyslechli etídu Na břehu mořském, kterou nám zahrál Petr Novák. Snímek byl pořízen v roce 1994, kdy uzavíral studium na Plzeňské konzervatoři pod vedením Jindřicha Durase. Pan profesor je nyní naším vzácným hostem. No a protože je velkým pamětníkem, tak mohl zavzpomínat na první krůčky rozhlasového vysílání v Plzni, ale on patřil také k těm, kteří o necelé 20 let později zahajovali výuku na Plzeňské konzervatoři. Bylo to v září 61 a jak už pan profesor vzpomněl, na základě konkurzu, kterému předsedal Václav Holzknecht, tak byli přijati 3. Tak, pane profesore, pokračujte.
Ano. A my si jsme učili všechny hudební předměty. Nejenom svůj vlastní nástroj, ale také hudební nauku, intonaci a všechno, co k tomu patří. Rozdělili jsme si to bez nějakých hádek docela. Toto nám záleželo na tom, aby výuka běžela. Ostatní předměty, jako je čeština a podobně, učili externí učitelé, ale za rok už k nám přistoupil Jaromír Bažant, známý skladatel, a ten učil potom dlouhá léta teoretické předměty na Plzeňské konzervatoři. Skladba tehdy ještě nebyla, ta přistoupila i později, zrovna jako pěvecké oddělení. Ale od samého počátku existoval orchestr, který přijížděl nejdříve první ředitel konzervatoře Václav Vacek, to byl zástupce ředitele z Prahy, který tu působil asi 1 nebo 2, nevím, 3 roky, to už si nepamatuje, ale vím, že orchestr měl už tehdy veřejná vystoupení, kromě žáků samozřejmě. Také to umístění. Nejprve jsme byli v jednom poschodí tehdejší hudební školy ve Smetanových sadech a pak jsme se postupně také stěhovali. Dnes má konzervatoř jednak celou budovu v Kopeckého ve Smetanových sadech a také 2 budovy, jednu v Tylově ulici, jednu v Husově ulici, která disponuje také moderním koncertním sálem, který využívá i plzeňská veřejnost. Je vytížený téměř denně.
V tom krásném koncertním sále natočený koncert, který je na DVDčku, které právě vyhrál jeden posluchač.
Ano, to je tam krásný klavír, takže je kde, aby měli ti žáci účinkovat, což je velmi důležité pro jejich další vývoj.
Já bych připomněla, že mnozí z vašich dlouholetých kolegů, se kterými jste prožil ty začátky na Plzeňské konzervatoři a které třeba pamatuju ještě já také, jako studentka před mnoha a mnoha lety. Takže mnozí už nejsou mezi námi, ale 2 z nich si můžeme připomenout, přiblížit hudební ukázkou. A poslechneme si teď vstupní větu ze sonáty pro klavír číslo 2 Jaromíra Bažanta v podání Antonína Brejchy. A já ještě zmíním, že nedožité 90. Jaromíra Bažanta si budeme připomínat v příštím roce. A Antonína Brejchu letos připomíná 2. jubileum. Narodil se před 100 lety a náš svět opustil v roce 1995. Hudbou jsme si připomněli pedagogy Plzeňské konzervatoře, komponistu Jaromíra Bažanta a klavíristu Antonína Brejchu, který zahrál úvodní větu z jeho druhé sonáty. Oba patřili mezi kolegy Jindřicha Durase, který je hostem dnešní telefonotéky z Plzně. Vy jste, pane profesore, spojil svůj život s Plzeňskou konzervatoří na mnoho let. Působil jste tady od skromných začátků, jak už bylo řečeno, v roce 1961 až do roku 2005. Takže je opravdu na co vzpomínat, je co srovnávat.
To srovnání samozřejmě vychází už z hudebních škol. Dnes je ta úroveň mnohem vyšší, mnohem, než bývala dřív. Je to způsobeno asi tím, že jednak je vyšší vzdělanost učitelů, odborná, možností poučit se i v zahraničí, překládají se pedagogické příručky, jak z ruštiny, tak z angličtiny. Je možnost i vycestování a vzájemného poznávání. To hodně působí. To jsou soutěže pro děti, které taky mají důležitou úlohu. Jedna školní a potom soutěže, které seznamují mladé adepty třeba s dílem Mozartovým nebo všeobecně se solovou klavírní hrou, ať už je to virtuozy per musica di pianoforte, která už trvá od roku 68 v Ústí nad Labem, tak Karlovarská Růžička a jiné. Ovšem, tím se stává, že i požadavky na žáky, kteří vstupují na konzervatoř, jsou vyšší, než bývaly dřív. Často přicházejí žáci, kteří hrajou třeba u Chopinovy etídy a kteří chtějí se věnovat profesionálně koncertní kariéře. Jenomže to je dnes velice ošidná záležitost, málo komu se to podaří. Je třeba mít pevné zdraví, jak fyzické, tak duševní, záleží na velikosti a tvaru ruky, schopnosti hudebního vnímání, fantazie, představivosti, paměti, dobrých nervů, houževnatosti, schopnosti umět snášet i nezdary. A to má málo kdo. Ale protože je začátek na vyšší úrovni, jsou také výstupní výkony žáků na vyšších úrovni, než bývali kdysi. Někdy na profesionální úrovni, můžeme říct. To uplatnění jako v učitelském povolání je snad pro všechny žáky, dokonce i v zahraničí. Sám mám některé žáky bývalé, které působí ve Švýcarsku nebo v Německu, velmi úspěšně, v Praze také a jinde v kraji. Ale pro solovou hru nakonec se hodí málo kdo a je to věc velikého odříkání a práce tvrdé. Působí umělecky dosud Petr Novák, působila Zina Žalmanová třeba v Americe, v Mexiku, kam emigrovala, nebo Hanka Hrdečková na Pražské konzervatoři. Jako kolegyně učí dnes v Plzni třeba Hana Bočanová, Lída Majerová, Alena Tichá, Petr Novák a tak dále. Takže zkušeností je hodně také vzpomínek.
Klavíristé mají jiné uplatnění než hráči na jiné nástroje, ti mohou hrát v symfonickém orchestru. Jaké máte zkušenosti s orchestrem? Jaký je partnerem pro některé studenty, pokud absolvují nebo se chtějí představit na nějakém slavnostním koncertě?
Vždycky jsme se snažili ve škole, aby absolvovali studenti také s orchestrem. Protože když jich bylo víc, tak hráli třeba s jednu větu z koncertu. U vás si třeba vzpamatuju, že jste hrála Šostakoviče, druhý koncert. A potom ale se zavedla výběrová praxe, že se hrál celý koncert a vystupujících žáků bylo míň. Ale potíž je právě s orchestrem, který trpí na nedostatek ve smyčcích. Ale je to způsobeno tím, že málo žáků chodí do smyčcových oddělení na hudební školy a když mají přejít do konzervatoří, tak rozhodují často otázky existenční. Protože to, ač to někdy vypadá, tak ta úroveň platů v tomto oboru, v orchestrálních hráčů, je dost mizerná. Takže těžko uživit z jednoho platu rodinu a znamená to tedy mít dvě nebo více zaměstnání. A málo komu se podaří, aby se ovšem uplatil jako solista. I když máme dnes studenty, kteří studují nebo vystudovali v zahraničí, v nedávné době třeba houslista Pavelec, který už má čilou koncertní činnost v celé Evropě. Tak snažíme se o to, ale nejde to u každého.
My jsme zatím poslouchali komorní hudbu a teď by nám mohl zahrát orchestr konzervatoře. Já před ukázkou připomenu, že Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň zahajuje tradičně v Dolní Lukavici už od prvního ročníku Festival staré hudby Haydnovy hudební slavnosti. Letos to bylo dokonce už po 23. No a my si můžeme atmosféru takového zahájení přiblížit, i když to bude oklikou. V září 2007 nadchl posluchače i mě jako rozhlasovou hudební redaktorku a dramaturga koncert pro violončelo C-dur Josefa Haydna, tehdy s hostující solistkou Dominikou Hoškovou, a tak jsme potom koncert natočili ve studiu. A provedení řídil stejně jako na koncertě současný dirigent Jiří Štrunc. A z nahrávky si vyslechneme třetí větu Allegro con brio. Thank you. Margarita z Haydnova, koncertu C-dur pro violončelo hrála Dominika Hošková, orchestr konzervatoře pod taktovkou Jiřího Štrunce a profesora konzervatoře Jindřicha Durase, pianistu, tady máme dnes v hudební telefonotéce. On nacházel uplatnění ve velkých dílech minulosti i v novinkových titulech, především západočeských komponistů, a jeho zásluhou se dostalo do povědomí veřejnosti mnoho a mnoho skladeb soudobých autorů. Kritika hodnotila Durasův ukázněný temperament, vytříbenou technickou jistotu, pohotovost a zralost projevu, promyšlenost skladby do drobných detailů i v celkové koncepci stavby, vyváženou citovost, oduševnělou, přirozenou a neafektovanou hru. Tolik jen namátkou z posudků hudebních kritiků. Ale pane profesore, vy jste patřil také k té skupině odborníků, kteří mají svoje nezastupitelné místo v hledišti. Vy jste patřil taky k pohotovým glosátorům a zasvěceným recenzentům.
To bylo hned brzy po válce a nedělal jsem to dlouho, protože jednak jsem neměl tolik času a potom jsem si včas uvědomil, že to vlastně vyžaduje, aby detailní znalost prováděných děl, které člověk má kritizovat, že to není nic snadného a je to veliká odpovědnost. Tak jsem toho brzo nechal. Ale vzpomněl bych na význačného kritika tehdejší doby v Plzni, který to dělal dlouhá léta, tuto nevděčnou práci, a to byl doktor Antonín Špelda. To byla velká osobnost v hudebním životě Plzně, spisovatel, organizátor, profesor fyziky a matematiky, kapacita v oboru hudební akustiky a publicista, hlavně pokud se týče života v západních Čechách. On měl geniální paměť na všechna data a jeho knížky číst je radost, protože mluví o takových věcech, které nejsou vůbec známy. Třeba o lidech, kteří pocházeli z nějaké české vesničky tady v západním regionu a působili jako ředitelé hudební školy třeba na Javě nebo v Indii. To jsou velice zajímavé věci. Tak ta jeho činnost byla velmi a velmi bohatá a byl uznávaný v celé republice.
Čas pro naší telefonotéku se téměř naplnil a my jsme pro poslední minuty vybrali skladbu, kterou Jindřich Duras natočil s Plzeňským rozhlasovým orchestrem pod vedením Josefa Blackého. Je to introdukce a allegro appassionato pro klavír a orchestr Roberta Schumana. Panu profesoru srdečně děkuji za návštěvu. Milí posluchači, od našeho prvního setkání uteklo bezmála půl století. A za tu dobu, věřte nebo ne, se téměř nezměnil. A já na závěr prozradím, že 27. prosince Jindřich Duras oslaví úžasné jubileum. Budou to 90. narozeniny. A já mu přeji z celého srdce i nadále pevné zdraví, mnoho elánu a myslím, že to mohu učinit i za všechny ostatní velice vděčné žáky a také za vás, posluchače stanice Vltava. No a s vámi se loučíme s přáním, aby vám v životě nikdy nechyběla krásná hudba. Takže se loučíme od jednoho mikrofonu Zuzana Zatloukalová a od druhého Jindřich Duras. Naschledanou.
Srdečně děkuji za ta krásná slova i za gratulaci. Naštěstí mě nevidíte, je to jenom zvuk.
Takže není to pravda.
Za tu dobu jsem se přece jenom změnil. To se nedá nic dělat, ale zaplať pán Bůh, aspoň je to tak, jak to je. Děkuju moc za pozvání i za pěkná slova.
Naschledanou.
Děkuju. Naschledanou.